Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Jauha elämästä pyntöä ja syvällistä. Juttu on timanttia, vaik välillä toivot, että pitäis turvat kii.
Tää on Perho ja Pääskysaari. Tervetuloa mukaan. Tänään ollaan tartuttu sellaiseen kapeahkoon, suppean teemaan kuin ulkonäkö. Anna Perho, mitä väität tänään?
Mä väitän, että ulkonäkö on viihdettä, jota ei tarvitse ottaa niin kauhean vakavasti.
Kiitos. Mä väitän, Anna, tänään, että tai mun väittämä on oikeastaan semmoinen koko ihmiskuntaa koskeva porttiteoria.
Oho,
mä väitän, että ripsien pidennyksistä on todella lyhyt matka turkkilaiselle klinikalle hiusten siirtoon.
No niin, täällä filosofi Pääskysaari ja mallikko ja sen Perho.
Nämä on aikamme suuret ajattelijat ja näihin väittämiin taatusti palataan tämän keskustelun aikana. Mm. Mutta Anna, mun on pakko nyt kysyä, kun tässä nyt näin ollaan, että jos mä oon sitä mieltä ja mun maailmankuva kerran on sellainen, että mä ajattelen, että kaiken ulkonäöstä puhumisen voisi oikeastaan lopettaa, että se on täysin turhaa. Ja miten helkkaris me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että mä aiotaan puhua tästä nyt X minuuttia ja omistetaan tälle meidän podcast-sarjasta niin kuin yksi jakso. Perustele.
No siksi, koska ulkonäkö on viihdettä.
Mm.
Eli mä ajattelen, että se on vaan jotenkin niin ehtymätön lähde ja mistä se johtuu, niin nyt mun tekisi sitten heti mieli mennä suoraan, että jos sä edustat sitä filosofia, niin mä edustan biologiaa.
Anna mennä. Liittyykö tämä siihen viihdekysymykseen nimenomaan, että ulkonäkö on?
Eräänlaiseen viihteeseen. Ei, vaan siis tarkoitan sitä, että jotenkin tämä ulkonäkö kytkeytyy meidän lisääntymisvietteihin. Ja sen takia ikävä sanoa sulle näin, koska mä tiedän, että sä et ole kauhean ilahtunut tästä pointista, mutta mun väittämä on, että ulkonäkö ei koskaan tule olemaan meille mikään niin kuin neutraali issue tai että kulttuurimme ei tule koskaan muuttumaan sellaiseksi, että ulkonäöllä aidosti ei olisi minkäännäköistä merkitystä. Mm. Ne asenteet voi lieventyä ja ne kulmat voi pehmentyä, millä tätä ilmiöä tarkastellaan, mutta kyllä mä uskon, että se niin kauan kuin ihminen pysyy ihmisenä eikä jonain algoritmi kyborgina, niin me joudutaan käsittelemään tätä asiaa hyvässä ja pahassa.
Toi on ihan totta ja tietenkin myös toi ristiriita ja sitten se ainakin mun henkilökohtainen ristiriita on se syy, minkä takia me näihin niin kuin teemoihin ja tähänkin teemaan on tartuttu, on se, että nyt jos mä sanon niin, että ulkonäöstä puhumisen voisi lopettaa, että se on liian korostunutta tässä päivässä se niin kuin ulkonäkökeskeisyys ja sävyttää tätä meidän arkea, niin siinä voisi heti niin kuin esimerkiksi ajatella, että mä olisin ihminen, jota ei kiinnosta esimerkiksi niin kuin omaan ulkonäkööni liittyvät asiat. Heti voisi ajatella, että mä oon ihminen, joka ei meikkaa tai mieti, mitä laittaa aamulla päälle. Ja sitten taas mulle nämä on sellaisia asioita, että nämä mahtuu samaan päähän, nämä mahtuu niin kuin samaan ihmiseen.
Mutta mua kiinnostaa vielä se, että miksi sä olet niin kuin alun perin alkanut ajatella tätä ulkonäköasiaa tuosta näkökulmasta, koska sä oot usein puhunut tästä mun mielestä niin kuin lehdissäkin tai mediassa, tuonut esiin tätä ulkonäön neutralisoimispointtia, niin mistä se johtuu?
Ehkä tässä mä myönnän, että mulla on tällaiset tietynlaiset linssit silmillä, eli mä oon kirjoittanut paljon toki kaikille lapsille ja nuorille, mutta kirjoittanut niin kuin tytöille. Ja tyttöys ja tyttökulttuuri on sellainen, joka mua kiinnostaa ja on lähellä mun sydäntä. Ja mulla on ne linssit ollut silmillä pitkän aikaa. Ja jos mä niin kuin niiden linssien läpi tarkkailen maailmaa, niin mä väitän, että meitä ihmisiä ei ihan tasapuolisesti kohdella siinä, että minkälaisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Eli mua niin kuin vaivaa se, että edelleen Vuonna 2018, karrikoidusti sanottuna, naisista esimerkiksi kirjoitetaan mediassa, miltä ne näyttää ja mitä niillä on päällä, ja miehistä puhutaan, että mitä ne tekee ja mitä ne osaa.
Tunnelma alkaa kiristyä täällä studiossa, koska nyt mun on pakko vaan heittää tähän väliin semmoinen pointti, että mullahan on siis kaksi poikaa itsellä. Mm. Ja mä en yhtään tarkoita niin kuin väheksyä sun pointtia, mutta tuon vaan esiin sitä, että myös poikiin kohdistuvat ulkonäköpaineet on, ne on niin kuin kasvaneet tai muuttuneet. Ja nyt tämä ei todellakaan ole mikään kurantti sitaatti, mutta muistelen, että tätä olisi tutkittu Suomessa ja todettu, että pojilla, siis nuorilla pojilla jossain tietyssä milleniaali-ikäluokassa koetaan ihan yhtä kovia ulkonäköpaineita, että pitää olla sixpackia, pitää olla sitä ja tätä kuin tytöissä. En tarkoita väheksyä, vaan siis nostan tämän vain tähän rinnalle.
Ymmärrän hyvin. Ja tämä oli se perustelu, että tämän takia mä oon tähän asiaan kiinnittänyt huomiota, kun mä myönnän, että mä tarkkailen tällaisesta näkökulmasta. Mutta olen kirjoittanut ja kohdannut näitä asioita myös ja puhun näistä myös pojille ja muun sukupuolisille. Eli tämä on se, mistä päästään siihen, että mun mielestä tämä aika on aivan poskettoman ulkonäkökeskeistä. Ja mun olisi ja kenen tahansa aivan päätöntä väittää, että ne paineet ei koskisi ihan joka ikistä meistä. Ne vaikuttaa sun ja mun arkeen, ne vaikuttaa meidän lapsien arkeen, tuleviin sukupolviin. Ja se on se, mikä mua vaivaa. Ja se, että kun mä näen, siinä on niin monta ulottuvuutta, että mä toki tarkkailen siitä median näkökulmasta, kuka saa tilaa ja millä tavalla, mutta siihen liittyy tämä koko kuvavirta, kuvatulva, mitä meillä on. Ja liittyen tohon, mitä sanoit, että kukaan ei ole ikään kuin vapaa niistä paineista, niin mulle on jäänyt tosi hyvin mieleen Hararin Sapiens, ihmisen lyhyt historiakirjasta tämä vertaus, kun hän vertaa, että ajattele silloin satoja tai tuhansia vuosia sitten on nuori poika kasvanut kylässä ja sitten se elelee siinä kylässä ja siinä on semmoinen muutama sata ihmistä, maks joku 1000. Ja sitten sä mietit, että kehen se poika itseään siinä kasvaessaan vertaa, niin sulle ei kovin montaa saman ikästä esimerkiksi
kyllä.
Niin kuin nuorta miestä olisi siinä kasvamassa, vaan siellä on vauvoja ja sitten siellä on niitä vaareja. Niin siinä on aika helppo tai ehkä helpompi ollut olla silleen, että hei mä oon ihan ok tyyppi ja mä oon ihan ok näköinen ja oloinen hahmo. Mietipä tämän päivän niin kuin 15-vuotiaasta poikaa.
Joo.
Kuinka moneen näkyyn niin kuin suht oman ikäisestä tai niin kuin samassa ympäristössä elävästä ihmisestä, niin kuinka moneen sellaiseen viestiin hän visuaalisesti päivän aikana törmää, joka pakottaa hänet joko niin kuin tiedostetusti tai tiedostamatta miettimään, että onko mä siltikään ok.
Kun mä mietin tätä aihetta, ja siis toi on täysin totta, ja vertailu tekee tutkitusti ihmisen onnettomammaksi. Mutta kun pohdin tätä aihetta, niin yhtäkkiä mun tuolta muistojen arkusta.
Missä puolella kehoa se sijaitsee?
Sanonko? Arkusta tullessa tarvitaan taskulampua.
Mitä sieltä Anna Perhon muistojen arkuista lainausmerkeissä, niin mitä sieltä löytyi?
No sieltä löytyi semmoinen episodi, kun mä olin 19-vuotias, niin mä olin vuoden verran Amerikassa au pairina. Siis puhutaan nyt niin kuin vuodesta 90.
Joo.
Niin se vuosi oli ehdottomasti se vuosi mun elämässä ainakin so far, jolloin mä olin kaikkein tyytymättömin omaan ulkonäkööni. Ja se ei ole mulle kauhean tyypillistä. Mä niin kuin aika lailla olen hyväksynyt sen, että näillä mennään. Mutta silloin siellä ei ollut siis mitään internettejä ja muita, mutta se kuvasto ja se median määrä verrattuna siihen, että hyppäsin niin kuin suoraan Ypäjältä Manhattanille, niin sen kuvaston määrä oli shokeraava. Ja jälkeenpäin vasta on ymmärtänyt, että se kaikki niin kuin aidosti todella huono fiilis omasta ulkonäöstä. Sitten mä tietysti lihoin siellä niin kuin kaikki lihoo, se ei ollut musta hyvä juttu. Niin se kyllä johtui varmaan aika suoraan siitä, että sitä vertailumateriaalia olikin yhtäkkiä paljon, paljon enemmän.
Tämä linkkautuu siihen mun alkuperäiseen väittämään tuossa ohjelman alussa, eli tämmöinen epämääräinen koko ihmiskuntaa koskeva porttiteoria. Ripsien pidennyksistä on lyhyt matka turkkilaiselle klinikalle hiusten siirtoon. Tämä liittyy sellaiseen, että mä mietin, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa ja aika salakavallasti vaikuttaakin siihen, että mitä me pidetään kauniina tai viehättävänä tai komeana ja miten se vaikuttaa meihin arjessa ja meidän joko tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen omassa ulkonäössä. Ja mun ystävä oli reissussa, oli Istanbulissa ja kun hän tuli sieltä, niin hän kertoi mulle, että miten hän oli niin kuin nähnyt kadulla tosi paljon miehiä, joilla on siis sideharso pään ympärillä ja sitten osalla oli näkyvilläkin semmoisia niin kuin helottavia, isoja, niin kuin snadisti tulehtuneita hiustuppeja niin kuin tässä niin kuin päällä. Ja hän sanoi, että se ei ollut siis yksi ja kaksi, vaan se oli siis ihan ilmiö siellä Istanbulin kadulla. Ja kyseinen kaupunki on niin kuin ilmeisen tällä hetkellä niin kuin suosittu kohde ihan sekä Turkin sisällä, että myös muista maista matkustetaan sinne tekemään tämmöisiä hiusten siirtoja. Ja onhan se varmaan aika valtava ilmiö, jos siis turisti kiinnittää siihen huomiota.
Joo.
Ja nämä on sellaisia, mitä mä mietin. Vähän samaa ilmiötä mä mietin. Ja mä sanon taustaksi, Anna, sen, että mun mielestä ihminen saa tehdä omalle ulkonäölleen aivan mitä huvittaa.
Yes.
Saa laittaa silarit, saa ottaa hiusten niin kuin siirrot ja rasvaimut ja ihan mitä vaan. Tämä on se pääpointti, että se ulkonäkö ja ihmisen keho on ihmisen omaa omaisuutta, ei kenenkään muun. Mutta mä mietin sitä myös silloin, kun mä olin Tanssii tähtien kanssa tuomarina ja mä pääsin vähän niin kuin kurkistamaan siihen kilpatanssin maailmaan. Ja mä mietin, kun mä tarkkailin sitä silleen suurella innostuksella siitä niin kuin sivusta. Ja mä ymmärsin, että siinä se estetiikka, se tietynlainen niin kuin kulttuuri on tosi voimakas.
Kyllä.
Eli siellä on lähes kaikilla, väitän, kehen mä törmäsin, on esimerkiksi niin kuin tämmöiset rakennekynnet, tekokynnetkö ne on nimeltään.
Rusketukset.
Rusketukset, todella voimakkaat rusketukset. Ei siis sellaiset, että otetaan vähän, etten näytä niin kalpealta, vaan siis ihan sellainen niin kuin maaliin vedetty monta kerrosta on monella. Ripset. Siinä vaiheessa oli näitä niin kuin ripsien pidennyksiä tosi paljon ja niin kuin valkastut hampaat ja niin kuin näin.
Se on, niin kuin kaikki on vähän semmoista kohotettua realismia ikään kuin niissä hahmoissa.
Kyllä. Joo. Ja sitten kun tämmöinen muodostuu joksikun, niin kuin, että siitä tulee se normi sen jutun sisällä, niin se alkaa, mä väitän, että se alkaa muokkaa sitä, että mitä sä ajattelet, että sun pitää olla. Ja mihin sä itseäsi vertaat. Sama kuin toi sun au pair-kokemus. Tai se, että mun kaveri oli losissa käymässä lomamatkalla ja tuli sieltä ja sanoi, että on se nyt aika jäätävä hetki tajuta 3-5-vuotiaana, että sä oot ainoa nainen, jolle olisi silikoonitisseisiin uima-altaalla.
Niin, toi on hirvittävän kiinnostavaa. Mä oon sitä usein miettinyt, että mistä se johtuu, että nämä syötteet tarrautuu niin voimakkaasti sinne johonkin ehkä jopa meidän vähän tiedostamattomaan ja alkaa ohjata meitä sieltä käsin. Että miksi me annetaan tai miksi se yliminä pystyy ohjaamaan meitä niin voimakkaasti tämmöisessä kuitenkin yhdessä mielessä aika triviaalissa, jopa hassussa asiassa.
Kyllä.
Että mistä johtuu, että yhtäkkiä kaikki ratikat ovat täynnä naisia, joilla on tiiliharjat silmässä.
Tätä mä en ole kuullut. Tiiliharja, eli siis nämä.
Joo, siis tiiliharja on semmoinen, tiedätkö, semmoinen suorakaiteen muoto. No siis tämmöinen katuharja, niin mun tulee mieleen niistä.
Tekoripsistä ja ripsien pidennyksistä.
Joo. Ja siis ei mitään, mä itsekin niitä kokeilin, mutta se oli hirveän vaivalloista. Ja sitten mä aina nukahdin siellä huollossa ja se oli kiusallista, kun tuli kuolaa suusta ja muuta.
Mäkin olen kokeillut kerran ja sitten mä heti hankkiuduin niistä eroon. Ja sitten kun mä huomasin, että ne tuli niinku tosi yleisiksi, ne ripsien pidennykset, niin kyllä ne omat ripset alkoi niin nysiltä näyttää siinä. Että vaikka olisi hinkannut kuin paljon tätä ripsaria, niin ne ei vaan koskaan ole sellaiset tiiliharjat kuin tuolla vieruskaverilla.
Jäin vaan miettimään näitä hiussiirteitä sieltä Istanbulista, niin jos todella haluaisi erottua, niin jos laittaisi semmoisen kyynärpä.
No niin. Nyt me nauretaan tälleen, mutta katsotaan 5 vuoden päästä, että mikä on trendi. Niin. Mutta mutta tämä liittyy semmoiseen suurempaan keskusteluun siitä, että miten esimerkiksi se, että me selataan sitä Instagramia tai tämä on tietenkin liittynyt myös silloin, kun telkkari on tullut tai ylipäätään tämä mainoskuvasto ja muu. Että miten se muokkaa meidän käsitystä siitä, että miten ollaan oikealla tavalla. Mm. Ihminen, niin kuin on sitten mitä sukupuolta hyvänsä. Ja sitten se on myöskin, niin kuin sä sanoit, niin se, että se on ihan älytöntä, koska ainahan löytyy niitä vertailukohtia, joita sä et voi millään tavalla, niin kuin, ne ei ole realistisia. Tiedätkö, että vaikka olisi kuin Twiggin muodissa, tai vaikka kuinka se, niin kuin, tiedätkö, laiha, niin kuin, 2 metriä pitkä Kate Moss, niin ei. Että esimerkiksi mäkin yritin aikani tunkeutua niihin androgyyneihin, tiedäksä, vaatteisiin. Ja ajattelin, että tämä on mun juttu. Ja podin siitä koko ajan tuskaa, kun en niihin mene. Ja sitten mä oon silleen, että miten mä voisin ikinä niin kuin mennä, kun mä olen tämän muotoinen.
Joo, kyllä mä oon käynyt itse asiassa ton aika samantyyppisen evoluution läpi, että aika kauan mä aamuisin hyppäsin vaalle ja toivoin, että mä oon yön aikana muuttunut Kate Mossiksi, joka oli siis oman aikansa Twiggy silloin huippuaikoinaan.
Joo.
Sitten tuossa, olisikohan siitä nyt jo ainakin 4, ehkä jopa 5 vuotta aikaa, niin mä päätin, että mä lakkaan käymästä vaalla. Se ei ollut ihan näin napakka päätös, että eräänä aamuna päätin, että näin ei, mutta mä vaan aloin jättää sitä pois, koska mä huomasin, että se mitä se vaaka aamulla näytti, niin se ohjasi hirveästi sitä mun päivän moodia. Siis mä oon hyvin aikuinen nainen ja silti se, että sit meillä oli vielä sellainen kirottu digitaalivaaka, joka hävisi muutossa muuten.
Lainaus. Anna näytti lainausmerkkejä tässä. Joo. Hävisi. Joo.
Niin se, että se näytti sitten jotain 0.8 tai 0.7, niin se niin kuin määritteli mun fiilistä sille päivälle. Ja mä niin kuin jotenkin ärsynnyin siitä ensin.
Ja sillä lähdit niinku rakentamaan päivää siitä tunnetilasta.
Niin.
Joo.
Ja sitten se koko ajan vähän, ja sitten se hiipi kaikkeen niinku ruokailuun mukaan. Ja se ihan niin kuin, mua nyt jälkikäteen sillä lailla kaduttaa, että mä olisin niinku ratkaissut helposti pyramidien arvotukset ja nälkäongelman sillä energiamäärällä, minkä mä oon laittanut siihen vaikkapa nyt sen painon pohtimiseen, mikä on vielä sillä tavalla naurettavaa, että mä oon suurin piirtein koko aikuiselämäni painanut aika lailla sen saman.
Niin.
Mutta siinä vaan niin kuin huomasin sen voiman, että tämmöinen täysin imaginäärinen asia on ohjannut mun tunnetiloja ihan hirveän voimakkaasti ja sitä, että kuinka arvokkaaksi tai arvottomaksi mä tunnen itseni. Ja nyt mä oon sitten huomannut, eräänä päivänä mä havahduin siihen, että oho, että mä en olekaan käynyt vaalla. Ja mulla on vapautunut ihan hirveästi energiaa, mulla on paljon parempi fiilis mun kropasta. Paljon parempi. Mä niin kuin useimpina aamuina, niin mä ajattelin, että no, aika ok. Mä oon 47, mä oon synnyttänyt 2 kertaa. Ihan jees.
Pystytkö palauttaa mieleen sen, että mikä sua esti tekemästä tätä aiemmin? Mitä sä niin kuin ajattelit silloin, kun sä kävit siellä vaalla? Että jos mä lopetan tän, niin mitä tapahtuu?
Joo, kiitos, että kysyt tämän, koska tämä havainto oli mulle itsellekin jotenkin mullistava. Mä tajusin, että se vaalla hyppääminen ja se kohkottaminen niiden puolikkaiden pullien kasvoi, herran jumala.
Siinähän se ratkaistiin
niin, kyllä.
Suuntaan jos toiseen.
Niin se oli pohjimmiltaan niin kuin varmasti jonkunnäköistä kontrollin, se oli tämmöinen niin kuin kontrolloinnin väline. Eli mulla oli semmoinen ajatus, että jos en mä käy vaalla ja kyttää tätä asiaa, niin jotenkin musta tulee niinku semmoinen, oikeasti tiedätkö semmoinen, missä tehdään 4D-dokumentti, joka näytetään kahdelta yöllä, missä niinku lavetilla viedään ihmistä paikasta toiseen. Mulla on tämmöinen niinku mielikuva itsestäni. Itse asiassa sekin vielä, tämän vaakahomman jälkeen mun ruokailu muuttui paljon järkevämmäksi, koska mä en laskenutkaan enää niitä kaloreita ja grammoja, vaan niin kuin ihan vaan tarkkailin, että olisiko tässä nyt, tekisikö jotain mieli. Ja sori, sanon yhden jutun vielä. Mm. Todellakin syön nykyään sen fucking pullan tai mikä se ikinä onkaan, ja otan tähän sinunkin lempi-ihmisesi Dave Grohlin sitaatin. I don't have guilty pleasures. If you like something, fucking like it.
Halleluja, koska toi, mitä sä puhut, että sä oot sen jonkun niin kuin tarkkailun ja kyttäämisen ja niin kuin samalla sen pelkosi vanki.
Sen pelko
kontrollin.
Se on, joo.
Niin, niin sen, niin kuin se, miten se näkyy ja sävyttää sitä arkea ja nimenomaan sitä saatanan pullan syömistä, on se, että koko ajan niin kuin ajattelet, että siihen on niin kuin ok, että siihen liittyy hirveät perustelut, syyllisyys, häpeän tunteet. Ja mä oon nimenomaan sitä mieltä, että jos sä syöt sen pullan, niin syö se hyvällä mielihalulla.
Yes.
Et just toi, mitä sä puhuit siitä, että kuinka paljon siihen menee energiaa, kuinka paljon siitä syntyy niin kuin huonoa, pahaa mieltä.
Mm-hmm.
Ja mulla tulee tästä mieleen myös sellainen, mä en käy vaalla, enkä ole käynyt vuosikausiin, en omista vaakaa. Ja mulla tulee mieleen sellainen, että yhden tämmöisen duunikeikan yhteydessä roiskasin tällaiset vartalovallankumouksen teesit, jotka tuntui musta itsestä ihan niin kuin pöljiltä, että mä rustasin ne jotenkin semmoiselle pikaisesti Word-tiedostoon ja viskasin sitten sinne graafikolle. Ja mä sanoin, että jos näistä nyt on jotain pointtia, niin tee näistä joku leiska ja jos ei, niin heitä roskikseen. Ja hän teki näistä sitten semmoisen, niin kuin onko se infograafi nimeltään, tai semmoisen leiska, jota pystyi levittämään Joo. somessa. Ja ne lähti tosi niin kuin huikeeseen lentoon. Se meni viraaliksi niin sanotusti. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöisiä, että mä niin kuin puin vaan teeseiksi asioita ja niin kuin tämmöisiä toimintamalleja arjessa, joiden mukaan mä oon elänyt jo pitkään. Ja mä ajattelin, että ne on ihan itsestäänselvyyksiä monelle. Ja siellä oli tämmöisiä, että en arvostele ulkonäköäni lasten kuullen. En arvostele muiden ulkonäköä lasten kuullen ja näin. Mutta sitten siellä oli, että en laske kaloreitani enkä käy vaalla lasteni nähden. Siitä seurasi semmoinen niin kuin backlashi, että miksi kannustat epäterveellisiin elämäntapoihin, niin kuin, että ylipaino on valtava ongelma ja tiedätkö, että etkö kannata terveellisiä elämäntapoja. Mutta tämä on just se, että kun mulle noi on eri asiat. Mun mielestä jokainen ihminen, totta kai, niin kuin säkin, sä olet jatkanut terveellisiä elämäntapoja sen jälkeen, kun sä lakkasit käymästä vaalla. Eikä siinä mitään, jos käy vaalla. Mutta jos se oma arki tai että se lapset esimerkiksi ympärillä tai kuka tahansa kasvaa ja tottuu siihen. Koko aika mitataan, koko ajan kytätään.
Joo.
Asiat ei ole nautintoja tai yhdessäoloa. Vaan ne on kontrollia, kontrolloitua, Joo. niin kuin lupaa tehdä jotain tai lupaa ei tehdä jotakin.
Mm.
Niin toi on musta niin kuin, toi on loistava toi sun esimerkki.
Mä haluaisin vielä sen verran palata siihen tähän niin kuin normipointtiin, että mistä tulee se kauneusnormi, että tällä hetkellä se yksi linja on juuri tämä, että on ripset ja kontourmeikit ja vahvat kulmakarvat ja mitä kaikki tietää, niin kuin, että mikä kuuluu siihen. Mutta mä haluaisin tarkastella tätäkin asiaa ehkä myös vähän sieltä valon puolelta. Että kyllä mun mielestä tässä on tapahtunut ihan hyvän suuntaistakin kehitystä. Eli naisten lehdissä mä oon huomannut tämmöisen jopa kulttuurimuutoksen, että siellä aika vähän enää puhutaan laihduttamisesta esimerkiksi suoranaisesti, vaan korostetaan tätä niin kuin tervettä ja voimakasta kehoa. Ja sitten toinen juttu on se, mihin kiinnitän huomioon usein, kun kävelen kaupungilla ja katselen ihmisiä, niin kyllä se ulkonäköstandardi niin on se laventunut. Että ei se niin sanottu, rumasti sanottuna tissiblondi ole enää se ainoa oikea, vaan on hyvin niin kuin erityylisiä naisia. Miksei miehiäkin, että et on hevarinaisia ja sporttinaisia ja klassisia naisia ja jne.
Kyllä. Ja mulla tulee tuosta mieleen pari juttua. Mä ensinnäkin mä mietin tuota contour-meikkiä, niin en ole sen asiantuntija, mutta mulla on tullut sellainen havainto mieleen, että mietin, että ensin niin kun otetaan kuva ihmisestä, sitten se kuva photoshopataan ja sitten seuraava steppi on se, että ihmiset yrittää oikeassa elämässä näyttää siltä, miltä photoshopatuissa kuvissa näytetään.
Totta.
Mun mielestä contour on sitä, koska siinä laitetaan ne valot ja varjot ja muut.
Joo.
Tiedätkö?
Joo.
Mulle siinä on tällainen
sairasta. Siis sairasta, mutta totta.
Joo. Ei, ja sitten by all means, jos joku tykkää siitä, niin näin. Mutta mä oon vaan niinku miettinyt, että mikä tämä on tämä kaari, mihin tämä menee. Ja seuraava steppihän on se, että kenenkään meistä ei tarvitse meikata ollenkaan, koska kaikkia katsotaan vaan filttereiden läpi. Tai mulla on lasit silmille, jos mä voin päättää, että onko sulla, mitä sulla on tänään. Että noi lasit esimerkiksi, Anna, noi sairaan makeet mustat, jotka sulla on nyt, niin ne vois tulla mun puhelimen tai mun lasien filteristä. Mä voisin päättää, että sulla on sellaiset. En tiedä, mihin tää on menossa. Mutta kähän mulla oli joku toinenkin pointti, en tiedä. Lähdin niin pitkälle tästä kai.
No mutta nyt kun puhuimme kontourista ohjelma.
Hei, mulla tuli mieleen. Saanko sanoa? Kun tämä tuli se, että kun sä sanoit, että se on laventunut se kuva ja just, että naisten lehdissä ei enää niitä laihdutusvinkkejä ja muita. Mä en oikeastaan lue naisten lehtiä, en tunnista itseäni siitä maailmasta, mutta esimerkiksi noissa contour-videoista, tuollaisissa meikkitutoriaaleissa, kun semmoinen tehdään YouTubeen tai Instagramiin, niin on semmoista sairaan makeata se, että ne ihmiset on siinä niin kuin ihan omina finnisinä, ryppysinä, tiedätkö, niin kuin räjähtäneinä itsenään aluksi. Ja sitten se rakennetaan. Joo. Ihan niin kuin, tiedätkö, joku julkisivu rakentuu tai piirustus pikkuhiljaa. Että siinä on jotain sellaista, että okei, lopputulos on aika niin kuin mieletön ja wow. Mutta se, mistä on lähdetty liikkeelle, on niin kuin hyvin niin kuin rehellinen ja avoin.
On siihenkin tullut semmoista avoimuutta, että niin kuin halusin jotenkin vaan nostaa tämän sen takia esille, että ei, mä en pysty sanomaan tätä, ettei tämä kuulosta kliseiseltä, mutta jotenkin pitäisi vaan niin kuin uskaltaa näyttää ja olla ja tehdä. Että ei se sitten taas loppujen lopuksi, ketä se sitten niin kuin kiinnostaa. Mutta kun mainitsit tämän contour-meikin.
Joo.
Niin sullahan on siis ollut tämmöinen, en mä tiedä oikein miksikä sitä kutsuisi, tämmöinen kokeilu tai suorastaan teesi, että sä olet esiintynyt meikittömänä. Päätit siis, kun menit pitääkö olla huolissaan ohjelmaan, että sä et meikkaa telkkariin, niin mitä hemmettiä?
Mä heti korjaan tätä sen verran, että mä olen siellä meikeissä, mä olen samoissa meikeissä kuin miehet.
Okei,
eli ketäänhän ei oikeastaan siis studiotuotantoon päästetä ilman jonkunnäköistä puuteria ja näin.
No mut joo, sanon mutta tänne, siis sitä ei lasketa. Sano.
Ja niin. Sitten mä oon joissain jaksoissa, mulla on ollut jossain vähän ripsaria ja jossain ei, mutta pääsääntöisesti on siis samoissa meikeissä kuin Kari Hotakainen, Tuomas Kyrö ja Miika Nousiainen. Tämä on sellainen asia, että ensinnäkin naurattaa, että tämä on mikään puheenaihe vuonna 2018, mutta mä voin niin kuin valottaa sen taustoja, kun tässä on sellainen juttu, että et mä yritän elää silleen, että jos mun joku asia mättää tai kaihertaa tai mua ärsyttää, niin sen sijaan, että mä vaan märisisin siitä vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen, niin mä yritän tehdä sille asialle jotain. Ja jos mä kerran on vaivannut tosi pitkään, mä oon ollut yli 20 vuotta mediassa töissä ja telkkarissakin jo jostain 2000-luvun alusta, niin mua on aina vaivannut se, että ihmisiä ja erityisesti naisia pitää rakentaa 3 tuntia ennen kuin he kelpaavat televisioon. Ja mun kokemus on se, että tosi usein mä en tunnista sitä ihmistä, joka siitä meikkaajan tuolista lähtee. Mä olin 1,5 vuotta sitten New Yorkissa itsekseni reilu viikon verran tämmöisellä vetäytymis- kautta kirjoittamis- kautta ajattelu- kautta hyvän kahvin metsästysretkellä. Ja mä siellä sitten mietin, että jaha, tämmöinen uusi ohjelma on alkamassa telkkarissa, kun pitääkö olla huolissaan. Ja jos mua aina vaivaa ja on vaivannut vuosikausia se, että se on aivan sama, miten hyvin tai päin persettä mä oman työni TV:ssä teen, niin palaute koskee ulkonäköä. Ihanaa kynsilakkaa sul oli. Tai mä oon tehnyt vaikka omasta mielestäni tosi huonon tai tosi hyvän haastattelun niin kuin talkkarissa, niin sit mulla tulee viesti puhelimeen, että jaaha, sun nahkahame on niin kuin lööpissä. Ja tää on se, mistä mä lähdin alun perin liikkeelle, että miten me arvotetaan ihmisiä tänä päivänä. Niin kuin arvotetaanko me sitä, mitä he tekee ja mitä he osaa tai ei osaa, vaan sitä, että miltä he näyttää. Ja mä mietin, että alkaa tämmöinen ohjelma ja mä haluaisin, että ihmiset kiinnittäisi huomiota siihen, että mitä siinä ohjelmassa tapahtuu,
okei,
mitä siinä
ja
puhutaan.
Niin kun, nyt me ollaan sitten siinä pahoittelut tästä, että niin. Me puhutaan siitä, että no miksi ei sulla ollut meikkiä, miltä niin. Sä näytit.
Ei, just näin, mutta tämähän nyt on, suodaan nyt tämä jo anteeksi, me ollaan tässä jo tunti, kun oot horistu tästä aiheesta. Mutta niin, sitten mä ajattelin, että jos se mua vaivaa ja jos mua se ärsyttää, niin miksi mä itse sitten olisin siellä töröllään erivärisissä kynsilakoissa nahkamekossa, vaan mä ajattelin, että sitten mä karsin ne merkit pois ja menen siihen niin kuin sillä tavalla omana itsenäni yrittämättä kiinnittää huomiota niihin asioihin niin hirveästi, niin katsotaan mitä jää jäljelle.
Mutta siis eikö sulla ole edes ripsiväriä? Mä en pääse tästä nyt yli.
Mulla on ehkä, sanotaanko, että ehkä jossain viidessä ohjelmassa, ja sitä nyt on tehty jo 4 kautta, niin on ehkä ripsiväriä, mutta ei ole.
Mitä meikkaaja sanoi ensimmäistä kertaa tai tuotannon väki, kun sä ilmoitit, että minä en muuten sitten ota meikkiä?
No ensinnäkin mä laitoin, kun mä sain tämän herätyksen siellä New Yorkissa, niin mä laitoin siitä mailin tuotantoyhtiön ja sitten kanavan edustajalle. Ja hän sanoi, että mulla on tällainen ajatus, onhan tämä teille ok.
Okei, niin hän on liittynyt Hare Krishnaan.
Ei, mutta Anna, niin. Mitä tuohon olisi voinut edes vastata?
Aivan.
Hei, ihan oikeasti mä mietin.
Totta.
Mitä siihen olisi voinut vastata?
Totta.
Ja voi olla, että siellä on haluja ollut vastata tälle 40-vuotiaalle niin kuin TV-juontajalle, että kuules, alas laittaa ripsiväriä tai muuten ei tarvitse tulla hommiin. Mutta ei sieltä kukaan niin kuin vastannut mitään poikkipuolista sanaa.
Mä en siis arvostele sua, vaan mä oon aidosti todella niin kuin vaan ällistynyt siitä, että kuin sä uskalsit ja miltä se tuntui.
Niin. No ensimmäinen vastaan tuohon, että kyllähän me ollaan naurettu, että maskeeraajathan niin kuin mietti, että naureskelivat läpällä, että ollaanko huolissaan oman ammattikunnan puolesta. Että jos tämä trendi leviää, niin onko heillä enää töitä, mutta ei vissiin näytä
on,
olevan.
On. Täällä on paljon, jotka haluaa paljon meikkiä, voi kertoa.
Näin mäkin heitä lohduttelin. Miltä se tuntui? Sitähän helposti ajattelee, että se on jotenkin sellainen asia, joka aiheuttaa muissa ehkä reaktion ja pitää miettiä ikään kuin, että mitä se muissa aiheuttaa, miten muut siihen reagoi. Mulle oli yllätys, että minkälaisia keloja mulle siitä syntyi ja mulla oli tosi alaston olo, se oli tosi pelottavaa. Ja mä sanon taustaksi, että mä oon ollut ihminen, joka maalaa silmät päähän, siis vähintään laittaa ripsarit ehkä noin 14-vuotiaasta. Ja arjessa nytkin mulla on ripsaria ja monesti jotain huulikiiltoa ja poskipunaa. Niin mä olinkin yhtäkkiä, mä ajattelin, että mulle ei olekaan sitä niin kuin maskia. Mulle ei ole mitään blokkia tässä välissä
ja
roolia, jota mä teen.
Kun ei sul oo sitä, niin mitä sitten, miksi se on niin pelottava? Tai mitä ihmettä, mitä siellä sitten on siellä ripsivärin alla?
Niin, ja se oli se kysymys. Onko siellä mitään? Tämä oli se, että onko mä mitään? Onko siellä mitään? Jos mä pyydän, että ihmiset ei kiinnittäisi ulkonäköä huomiota, niin mihin ne sitten kiinnittää? Ja jos ne kiinnittää siihen, että mitä mä sanon ja teen, onko siinä enää mitään pointtia? Näen ne mun, nyt ihan näin meidän kesken kerron, että näen ne typerät kellat oli. Että mä en voinut mennä minkään taakse. Mulla oli jotenkin semmoinen olo. Ja nyt kun mä tässä mietin, tämä on ihan älytön ajatus varmaan, mutta mulla oli jotenkin semmoinen olo, että mä olin jotenkin silleen paljas. Mä oon vähän niin kuin se lapsi taas, joka mä oon joskus ollut. En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä. Mä osaan sitä sen enempää
selittää. Mä ymmärrän täysin. Kyllä mä tykkään meikkaamisesta ja mä en koskaan tekisi mitään tuollaista.
Niin.
Mutta ihan vaan siis sen takia, että... tai siis, että mulle, tämä on kliseekin, mutta mulle meikki on osa, mä saan siitä niinku semmoista itseluottamusta. Että musta tuntuu, että mä seison vähän ryhdikkäämmin ja katson ihmisiä jotenkin jämäkämmin, kun mulla on ne perusripsalit ja huulipunat ja kaikki se muu. Että et mä ymmärrän siis tosi hyvin, että siinä voi olla vähän aikaa hauraampi olo, jos ei sitä meikkiä ole. Mutta käykö siinä sitten niin, että sen toisaalta unohtaa tosi nopeasti?
Kyllä. Niin. Ja sitten siihen tietenkin mulla on omia metodeita, millä mä sen unohdan. Mä en halua olla palautteenkaan missään tekemisissä. Ja todella kovat suoneen sisäiset huumeet. No ei, mutta joo. Eli siinä on tapahtunut se, että mä en mieti sitä. Mä oon silleen, että mä oon tämän näköinen, mä meen siihen. Aivan sama, mitä joku tuumaa.
Vielä siis, kuten huomaat, niin tämä on musta äärimmäisen kiehtovaa.
Niin, tämä kestää jonkun 14 tuntia.
Kyllä,
tämä meidän podcasti.
Puhutaan meikeistä.
Ohjelma miehille.
Kyllä. Mutta vielä, oletko saanut sitten palautetta? Niin kuin tähän liittyen, että huomasiko loppujen lopuksi kukaan?
No kun tämä on just se, että kun mä en ole somessa, enkä halua olla silleen minkään lähetetyn palautteenkaan tekemisissä, niin mä en tosi pitkään aikaan tiennyt, että onko tätä edes kukaan huomannut. Joo. Ja mä en tätä silloin maininnut missään haastatteluissa, enkä missään omat, että se asia elää omaa elämänsä. Mä oon saanut ihan niin kuin face to face palautetta. Mulle on tullut esimerkiksi muutama nainen sanomaan, kiitos. Yksi sanoi, että kiitos, että sä oot välillä samanlaisessa siivousnutturassa siellä ohjelmassa, kun mä oon kotona. Se on lohdullista.
Aika kiva.
Eli mun hiuksia ei laita kukaan, mä saatan itse sutasta ne jotenkin tohon nutturalle. Ja sitten toinen nainen tuli, että kiitos hyvästä ohjelmasta ja en itse perusta meikkaamisesta, niin kiitos, kun uskallat olla ilman meikkiä. Ja samaan aikaan se on musta surullista, että siinä on kenenkään mielestä enää tänä aikana mitään uskaltamista, mutta tämä oli mulle viesti siitä, että näköjään se vielä sitten jotenkin niin kuin erottuu. Ja toki on tullut niitä kommentteja, että olisi kuule ihan parempi vaan pitää ne meikit naamassa. Tällaisiakin tulee, mutta ei se mitään. Mun mielestä näin ei pitäisi sanoa, mutta mä ymmärrän sen, että on vähän sellainen, että ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäkään. Mihin sä voit, Anna, mennä ilman meikkiä tai mihin et...
Tekisi mieli vastata, että mihin vaan, mutta se olisi valehtelua. Mä voin ja käynkin ja menenkin ilman meikkiä, siis tämmöisiin hyvin arkisiin tilanteisiin, että niin sanotusti voin käydä postilaatikolla ilman meikkiä. Voin käydä ruokakaupassa, salilla, tämmöisissä niin kuin ympäristöissä pistäytyä, mutta kun tätä vähän mietin, niin... Jos mä oon ihan rehellinen, niin en mä kyllä tykkäis mennä vaikka kahvilaan tai johonkin vaatekauppaan välttämättä ilman meikkiä. Enkä varsinkaan tilanteeseen, jossa mä tiedän, että mä tarkoituksellisesti tuun tapaamaan muita ihmisiä. Ja tää ei ole siis mulle mikään rasite. Että tämä saattaa kuulostaa siltä, että... Et niin kuin,
joudun laittamaan niin, sotamaalauksen joka aamu. Ei, vaan se, niin kuin sä oot sanonut, se on sulle viihdettä, se on sulle kivaa, se on sulle mielekästä tekemistä ja luontevaa.
Et aika harvoin on semmoinen fiilis, että vitsi, että nyt ei kyllä niin kuin jaksaisi meikata tai jotenkin laittaa. Mutta joo, kyllä se on mulle tärkeää ja se on tärkeää sen kautta, että siitä tulee se joku semmoinen itseluottamus. Mähän olin radiossa monta vuotta töissä, aamuradiossa, mentiin sinne niin kuin 6 aamulla, jolloin todellakaan ei ole ristien sielua näkyvissä.
Niin.
Niin aina ennen kuin lähetys alkoi, niin mä meikkasin.
Ihan totta.
Joo, ja sitten siitä tuli vähän semmoinen juttukin aina. Siellä kun mikki tuli auki, niin rouva Pero laittamassa huulipunaa. Että jotenkin siitä tulee semmoinen, niin kuin, että no niin, että nyt mä oon on duty.
Tuon mä ymmärrän, mutta sä oot sanonut nyt pari kertaa, että joku itseluottamus siitä tulee. Niin onko se, Anna, kuitenkin sit vähän, ja mä oon itse samaa, sen takia mä laitan ne ripsarit. Onko se silti aika omituista, että se joku itseluottamus on jostain ripsiväristä ja huulipunasta kiinni?
Niin, se ei ehkä välttämättä ole totta. Mä en haluaisi sanoa näin.
Ne.
Mutta nyt jos mä mietin tätä omaa opettavaista vaakatärinää, niin ehkä tässä olisi vähän sama juttu, että mitä alkaisi. Mutta ei helvetti, en mä voi mennä sen olmin.
Okei, mä sanon, että kokeile, niin. Koska mä olin niin sairas, kun mä tulin sieltä New Yorkista, niin. Että mä vedin siviilissäkin 1,5 viikkoa ilman meikkiä.
Oikeasti sä voit olla ihan oikeassa, että siinä on se vähän se sama illuusio niin kuin siinä vaakajutussa, että todennäköisesti mitään dramaattista ei tapahdu, mutta siihen tilalle voisi tulla muita juttuja. Ja sitten taas jos mä ajattelen niin kuin itseeni, ja mä väittäisinkin niin, että kyllä ulkonäöllä on iso merkitys vaikka ensikohtaamisissa tai ihmisten kohtaamisissa, mutta se vaikutus on kauhean lyhytaikainen.
Joo.
Eli tarkoitan sitä, että jos joku olisi niin kuin ihan sairaan hyvän näköinen, jos taas käytetään vanhaa kunnon Daveä tässä esimerkkinä, että jos mä niin kuin tapaisin miehen, joka olisi Dave Grohlin näköinen ja ajattelisin, että vitsi, että onpas aika ihanan näköinen. Mutta sitten paljastuisi, että se onkin vaikka uusi natsi.
Ne.
Niin ei sillä ulkonäöllä olisi mitään merkitystä. Mm. Toki tämä on ääriesimerkki. Mutta mä tarkoitan sitä arkisemmassa mielessä, että joku ihminen, jonka ulkonäöstä sä voit olla hiljaa mielessä sitä tai tätä mieltä, sen merkitys häipyy totaalisesti, kun sä opit tuntea sitä ihmistä.
Ja ton asian yksi toinen puoli on se, että tämä kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta on mulle niin 100-prosenttisesti totta. Mm. Mä mietin tosi usein arjessa, että mun ystävät on kauneimpia maailmassa. Niissä on joku semmoinen kokonaisuus, kun mä tunnen heidät ja koko se tyyli ja kaikkia. He on tietenkin kaikki keskenään hyvin erilaisia ja tosi erilaisia kuin minä myös. Ja ne on musta semmoisia, että ne on musta niinku mulle lähinnä pyhiä, että kukaan ei saa niinku koskea eikä arvostella eikä sanoa mitään, koska ne on musta niinku viehättävintä, mitä mä tiedän. Ja tietenkin se liittyy siihen, että mitä mä ajattelen heistä ja heidän, niinku heistä kokonaisuutena. Niin kuin ihmisenä. Mutta toi, mitä sä sanoit, että sillä on niin kuin merkitystä kuitenkin, miten me kohdataan ihmisiä ja näin, niin kyllähän tämä liittyy semmoiseen suurempaan keskusteluun yhteiskunnassa, tämä ulkonäkökeskeisyys ja tämä ulkonäkökeskustelu. Eli kyllähän tämä vallalla oleva ulkonäkökeskeisyys johtaa pahimmillaan siihen, että vain tietyn näköiset ihmiset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Ja vaikka me kuinka sanottaisiin, että se, että minkä näköiset ihmiset saa tilaa vaikka työpaikoilla tai ylipäätään saavat työpaikkoja, vaikka me sanottaisiin, että me ollaan immuuneita tällaisille lokeroinneille ja ennakkoluuloille ja stereotypioille, niin se ei pidä paikkaansa ja se tutkimusten mukaan myöskään ei pidä paikkaansa.
Joo, näinhän se on ja se tulee kyllä aika karuilla tavoilla esiin, että esimerkiksi, no tämä on jenkkitutkimus, mutta en mä nyt usko, että me ihan hirveästi ollaan siitä perässä, niin yksi tutkimus osoitti, että niin sanotut kauniit ihmiset tai niin kuin hyvännäköisiksi koetut ihmiset, niin ne tienaa muutaman prosentin paremmin kuin ne muut tai me muut, joka siis tekee niin kuin vaikka yhdellä uralla niin joku 150 000 dollaria on sen se bonus, minkä sä saat siitä, että sun geenit on järjestyneet tietyllä tavalla. Tai että lihavien ja hoikkien naisten palkkaerot johtotasolla saattaa olla jopa 20% riippuen siitä, minkä näköinen olet. Se on siis törkeetä, se on väärin.
Se on törkeetä ja se on väärin, mutta miten meet tohon niin kuin väliin? Mistä sä löydät ne reitit, että missä nämä tapahtuu, just näin. Nämä jutut?
Joo.
Ja tätä on kotimaassa tutkittu myös.
Joo.
Eli Työterveyslaitoksen tutkija Kaisa Kauppinen niin on 2000-luvun puolivälissä tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan lihavuus vaikutti etenkin naisten menestykseen tilipussin paksuutta myöten. Ja sitten tämä menee siihen just, että mitä me koetaan ikään kuin, niin kuin ihailtavuus, ominaisuuksiksi ja hyviksi työntekijän ominaisuuksiksi ja reippaus ja tiedätkö, kurinalaisuus ja muu, niin miten tämä korreloi sitten ihmisen ulkonäön kanssa, jos mennään vaikka, niin kun, että puhutaan hyvin vaikkapa niin kun isokokoisista ihmisistä. Mm.
toi on kyllä hirveän hyvä kysymys ja mulla ei tietenkään ole pienintäkään aavistusta, että miten siihen pääsisi kiinni.
Niin.
Että missä se ajatus syntyy, koska sitten noihin juttuihin kytkeytyy kaikkia tämmöisiä kulttuurillisia varauksia, että onko hän tehokas ja onko hänellä nyt elämänhallinta kunnossa, pitääkö hän terveydestään huolta. Että siihen liittyy kaikkea tollasta, kun ei se ihmisen ulkonäkö siltikään kerro siitä yhtään mitään, että millaista elämää se elää.
Nimenomaan.
Tai se ääritapauksissa toki kertoo, mutta siis noin keskimäärin.
Ja onko se sitten se niinku arvion paikka siinä, että saako niin. Hän työtä vai ei vaan.
Niin ja sitten, mutta mun on kyllä pakko sanoa, että kun tutkiskelin tätä aihetta mielessäni, niin kyllä sieltä omastakin mielestä niin kun löytyy todella kiusallisia ennakkoluuloja ja ajatuksia tähän kytkeytyen ja niin kun mietin.
Mitä esimerkiksi? Tunnusta.
No just jotain tämmöistä näin, että mahtaakohan tuolla niin kuin, että miten se voi syödä noin huonoa ruokaa, kun sen iho näyttää tolta.
Okei. Okay. Sä puhut nyt musta.
ei kun tää on vaan niin hirveetä, että mä sanon tämän ääneen.
Joo, joo.
Ja ehkä osittain, en tiedä, mutta nyt tuun tässä niin kuin juostessa ajatelleeksi sitä, että onko sitten niin, että nämä stereotypiat heijastuu myöskin sit itseen.
Mm.
Sekä hyvässä että huonossa. Että en mä nyt sitä niinku huonona juttuna pidä, että ihminen pyrkii pitämään terveydestään huolta, mutta tulee siinä sitten kaikkea turhaa muutakin ohessa.
Niinpä.
Kamalaa.
Mm. Ja kyllähän tämä ulkonäössä sitten, me voitaisiin jatkaa tästä loputtomiin, mutta ulkonäössä liittyy myös ihan näihin ikiaikaisiin myöskin, että mitä ajattelemme ihan sairaan hyvännäköisestä ihmisestä. Niin olkoot vaan siinä, kun hän näyttää hyvältä, mutta ei siltä mitään järkevää suusta tule.
Niin.
Ja nythän mä puhuin susta. Mutta ei mut tiedäksä, että kyllähän se sitten ulottuu, että se ei ole ainoastaan tämä tämmöinen vaikkapa niin kuin ihmisen kokoon liittyvä asia, vaan ylipäätään ulkonäköön. Tai blondit, tai niin. Brunetit, tai punatukkaset ja näin. Ja tietenkin tuntuu tyhmältä jopa sanoa, mutta et kyllä me ei voi olla tällaisia.
Niin, tässäkään ei taas mikään ole niin kuin hyvä, että sit jos joku on niin kuin liian hyvännäköinen, niin sitä ei oteta tosissaan. Ja,
just näin.
Ja sitten jos joku ei ole jonkun standardin mukaisesti hyvännäköinen, niin sitä ei oteta tosissaan, mutta sitten tavallinen ei ole hyvä.
Hmm.
Että mikä, tässä tullaan just siihen, se on niin kuin mahdotonta. Ytimeltään se on mahdotonta.
Hmm. Ja sitten tästä kuitenkin puhutaan ja niitä ääniä pitäisi kuunnella, mutta et ne ei ole helppoa kuultavaa, kun ihmiset puhuu siitä, kuinka he häipyvät jostakin yhteisöstä.
Mm-hmm.
He eivät tule nähdyksi ja kuulluksi. Mm-hmm. On esimerkiksi ihmisiä, jotka kokee, että kun tulee tietyn verran ikää tai tietyn verran painoa, niin mua ei enää olekaan olemassa. Ja sitä pitää kuunnella, mutta et ne ei ole helppoja hetkiä ja me ei päästä siinäkään kyllä ikävä kyllä nyt perhoja pääskyä. Saari niin kuin puusta pitkälle, että mistä se sitten itse asiassa johtuu, mikä on sen ihmisen omaa uskomusta, mikä on sitä, että monesti on myös törmännyt tällaiseen, että tietyn ikäiset ihmiset ja tietyn, jos alkaa tulla vaikka ylipainoon, sä alat häivyttää itseäsi vaikka valokuvista pois. Sä ensin vetäydyt taka-alalle kaikissa, tiedätkö, työpaikan valokuvissa tai perheen valokuvissa ja sitten loppujen lopuksi sä vetäydyt ja häivytät itsesi niistä tilanteista. Sä et mene enää paikkoihin, missä pitää Joo. olla uimapuvussa. Sä et enää mene lasten kanssa niin kuin peuhaamaan kylpylään, koska siellä pitää olla niin kuin alasti suihkussa.
Toi on ihan hirvittävän surullista. Niin et no. Silloin, vaikka sanoinkin, että tämä on viihdettä, mutta tuossa kohtaa se alkaa kyllä kallistua oikeasti tosi synkäksi. Että ihminen alkaa leikata itseltään mahdollisuuksia. Ja alkaa niin kuin muurata itteensä semmoisen muurin sisään, että mä en voi sitä tai tätä, koska mä näytän siltä tai tältä. Varsinkin nyt kuitenkin taas, kun muistetaan, että loppujen lopuksi se nyt ei kauheasti ketään kiinnosta, koska me ajatellaan itseämme.
Kyllä, kyllä.
Mutta tästä huolimatta nyt, koska tämä menee näin syviin vesiin, niin mä haluaisin vielä kerran palata tähän mun omaan perusväittämään, että ulkonäkö on myös viihdettä.
Mm-hmm.
Kun sä kysyit siitä, että miksi mä meikkaan koko ajan.
Mä kysyin, että mihin sä voit mennä ilman meikkiä ja mihin et, niin sun päässä se on, että Anna Perho, miksi meikkaat koko ajan?
Koko alvarit. Ne. Niin myöskin siksi, että se on musta hauskaa. Mm. Ihan oikeasti, mä niin kun saan ihan vaan sitten myöskin semmoista puhdasta mielihyvää siitä ja mä oon purnukkahullu. Mulla on uskomattoman paljon tietoa kosmetiikasta, että jos sä haluat kysyä jotain, niin mä voin kertoa. Että se on mun mielestä myöskin kivaa, että se on semmoista niinku leikkiä, aikuisen harrastamista. Mm. Toki luen myös syvämietteisiä kirjoja, mutta siis jos ymmärrät, mutta se on semmoista vähän niin kuin jo olisi piirtelön, niin voi meikata. Ja sitten toinen juttu on se, että mä tiedän, ja kuten siinä sun vartalovallankumouksessakin, mielestäni hyvin oikeamielisesti sanottiin, että sitä omaa ja muiden ulkonäköä ei kannattaisi kauheasti niin kuin ylipäätään arvostella, eikä varsinkaan lasten kuullen. On täysin samaa mieltä siitä. Mutta sitten toisaalta mä pidän kyllä hirveän terapeuttisena sitä, että voi jossain niin kuin vaikka ystäväporukassa nauraa niitä omia läskejä ja katon nyt tätäkin. Niin mä koen sen kauhean vapauttavan.
Joo, no me ollaan nyt tässä tulee näitä meidän eroavaisuuksia hyvin esiin, koska mä ymmärrän ton kaiken, mitä sä sanot. Ja taas mä suhtaudun, mä oon tämmönen niinku perus Aqualan L-hinkkaa ja herbina ihminen. Mulla on jotain merkkituotteita ja suurimmaksi osaksi ei. No, mitä Anna?
Saanko, anteeksi, keskeytä. Mun on ihan pakko saada siterata nyt Anna-Leena Härköstä, joka sanoi, että johan se nyt järkikin sanoo, että naamaan ja perseeseen sopii eri rasvat. Anteeksi, jatka.
Mä antaan sitä koulukuntaa, että se mitä pebantteen ei fiksaa, niin sitä ei tarvitse fiksata. Mutta ja mä ajattelen, vaikka mä meikkaan, niin se on mulle sama kuin hampaiden pesu. Se on niin kuin, se ei ole mulle leikki ja viihdettä.
Valon ja varjon
ja
leikki.
Ihana joku, että mä vähän purkkea fiilistelen, vaan se on mulle niin kuin yksi arkinen osa-alue. Ja sen takia mä en jaksa miettiä, mitä joku laittaa, ollaan lähdössä johonkin tai jotkut juhlat. Mitä sä laitat päälle? Se on hirveä säpinä. Mm. Niin mä oon vaan silleen, että jotain laitan, piste, moro. Joo. Niin kuin, että se, ne on niin kuin omassa.
Sä oot kova. Mä tykkään tosta, että sä pidät ton niin kuin hienoa.
No ei. Joo. No mä ihailen taas sua, että sä löydät tollaisesta niin kuin iloa ja valoa arkeen. Mutta tämä just, että ne painopisteet on niin kuin erilaiset, eikä kumpikaan ole enempi oikein tai väärin.
Ei. Siis se oikeasti pointti on, siis tämä on maailman kuluneen pointti. Mä sanon tämän silti, että tee sitä, mikä tuntuu hyvältä. Mm. Että tavallaan se, että mieti kenen ihanteita tai kenen ihanteita sä noudatat siinä kauneuden hoidossa ja ulkonäössä. Jos haluat näyttää kontourkeniltä, niin anna palaa, mutta toivottavasti se on niinku sulle itselle kiva ja hyvä.
Niinpä, niinhän se on. Mutta mä en muista, että mikä se oli se toinen juttu, kun sä lähit tohon noin, että sä saat niin, että kiksejä niistä purnukoista.
Niin purnukoista mikä ja sitten siitä, niin kuin siitä itselle nauramisesta niin tietyissä se, piireissä.
No kato, mä teen sitä ja sehän on selviytymiskeino.
Niin on.
Sehän on niin kuin parasta.
Se on terapeuttista, kyllä.
Mutta mä en silti harrasta ihan hulluna sitäkään, koska mä ajattelen, että jos me markkinoidaan niitä meidän omia niin kuin sellareita ja makkaroita ja pelastusrenkaita ja kaksoisleukaa ja vittu kraaterin kokoisia, niin kuin ihohuokosia, niin se on se, mitä me, niin kuin, silloin me keskitytään niihin. Ja mä keskitän myös sun huomion niihin mun kraaterin kokoisiin ihohuokosiin, joihin mä tungen sitä mun perusrasvaa samaa, mitä
varmaan
sinne yhteen.
Varmaan
niin tässä on mun mielestä se, että, niin kuin, että sen ajan ja energian voi käyttää muuhunkin.
Niin, kyllä mä ymmärrän, niin sä oot tietenkin oikein, okei, nyt sä tukee.
Tämä on liian vaikea asia niin mulle.
Mutta mun päässä se jotenkin tarkoittaa sitä, missä mä pääsen mun loppupointtiin jossain sanoa.
Anna mennä.
Sanoa tämän.
Vihdoin.
Niin, vihdoin ja viimein. Ja sitten tämä tuotantokausi oli sitten tässä. Eikö se mun pointti on se, että kun haukkuu itseään, niin jos mä sanon, että mä oon ihan hirveän näköinen, niin ootko sä oikeasti hirveän näköinen? Vai onko se vain ajatus? Ja sillä niin kuin nauramisella mä pääsen kiinni siihen, että itse asiassa tämä on vaan ajatus. Kato, läskiä. Niin se jotenkin niin kuin pienentää sen tuskan. Mutta tämä on toki vain minun selviytymiskeinoni. Mutta mä kertaan sen pointin. Oletko kauhean näköinen vai onko sulla vaan semmoinen ajatus? Onko se muka totta?
Kiitos Anna. Ja mulla on pari pointtia ja toi on jatkumoa tämä. ensimmäinen tolle, että pelastusrengas. Miten kehut ja huomioit toista ihmistä ja miksi ja miten niin kuin puhut omasta ulkonäöstäsi itsellesi ja muille? Ja nämä on sellaisia, että mä oon sitä mieltä, että vaikka mä ymmärrän ton vapauttavan fiiliksen siinä itsensä niin kuin, kommentoinnissa ja läpänheitossa, niin mä käyttäisin sen energian ihan johonkin muuhun. Se on ainakin mun arjessa tosi vapauttavaa, että siitä ulkonäöstä ei tarvi pointata ei hyviä eikä huonoja asioita. Ja seuraava pointti, viimeinen, päättäköön tämä tämän meidän Perho ja Pääskysaari ulkonäköhorinan. Ulkonäkö on kuin omien lasten ja lemmikkieläinten kuvat ja omat unet. Tee niillä itse mitä haluat, mutta älä vaivaa niillä muita.
Hei, saanko yhden jutun sanoa vielä? Mulla on nimittäin tähän ohjelmamme loppuun sitaatti.
Anna palaa, olisiko tämä ensimmäinen kerta?
Joo, ja tämä on ilmeisesti sinun esiäitisi tai isoisoäitisi jostain kirjallisesta teoksesta. Otin tämän Yle Historian sivuilta. No. Tässä on siis tämmöinen kuvakaappaus jostain oppaasta, jossa lukee näin. Vain Demimondi, elähtänyt nainen, käyttää ihomaalia salatakseen paheiden tuhkanharmaan värin ja kurjuuden. Tyttö, joka tahtoo onnistua herrojen keskuudessa, ei saa koskaan käyttää sellaisia keinotekoisia aineita kuin ihomaali. Pieni määrä puuterijauhoa voi käydä laatuun, mutta ei niin paljon, että se vaikuttaa vastenmieliseltä.
Halleluja!
Näkemiin.
Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.